Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Evo ova prva emisija u novembru, dakle izdanje za 3. novembar. Naslov današnje emisije je Balkanske autorke i njihove prevoditeljke. Pa ćemo čuti Mirjanu Marinković, prevoditeljku s turskog, Sandru Buljanović, prevoditeljku s mađarskog, Zorku Šljivančanin, prevoditeljku s grčkog jezika i Elizabetu Gerugijev, prevoditeljku s bugarskog jezika. Amanda, don't you know that I still walk around this foggy roundabout? When I get back in town, I was a different man from 5 seconds ago. And you're a different woman, that's for certain. I don't know a thing about is this.
Crushing my heart.
Na početku slušamo deo razgovora koji smo vodili sa Mirjanom Marinković, a o romanu Svetski bol savremene turske autorke Ayfer Tunç, koji je Geopoetika objavila ove godine. Ayfer Tunç je autorka srednje generacije, ona je rođena 64. godine, zanimljivo završila Fakultet političkih nauka u Istanbulu, međutim objavila je više od desetine knjiga i to različitih profila, ima i onih nefikcionalnih kao što su biografije studije i fikcionalnih kao što su knjige priča i romani, 7 romana, među kojima ste vi preveli 2, Geopoetika objavila kod nas, to je Noć zelene vile ranije i upravo ovaj Svetski bol o kome ćemo danas razgovarati. Eto, za početak malo da se fokusiramo na biografiju Ayfer Tunç. Kakav je njen status na savremenoj turskoj književnoj sceni i zapravo čime se ona bavila u svojim knjigama, odnosno možemo samo u romanima?
Ayfer Tunç je jedna trenutno od možda najistaknutijih turskih književnica ili turskih književnika uopšte. Njen status na književnoj sceni je obeležen jednim dugim trajanjem, a mislim da je to i osnovni pokazatelj uspešnosti jednog pisca, pored naravno tiraža koji opet ne moraju da budu merilo književne vrednosti presudno. Međutim, u njenom slučaju radi se o jednoj književnici koja ima šta da kaže, koja je vrlo ozbiljan istraživač, pre svega ozbiljan istraživač tema kojima se bavi i koja svojim, tako da kažem, oštrim jezikom, svojim jednim beskompromisnim stavom da iznese sve one tegobe kako društva, tako i pojedinca, pleni jednu veliku pažnju trenutno. Tako da se njena reč sa pažnjom sluša i u Turskoj i u svetu. Ona je dobitnica više nagrada. 2003. godine nagrađena je i onom prestižnom nagradom Balkanika. Tako da je u svakom pogledu reč o jednoj autorki koja zaslužuje i našu pažnju ovde i meni je jako drago što njeni romani, evo ova dva koja smo do sada preveli i izdali, ipak pobuđuju dosta pažnje i među našom čitalačkom publikom.
Ja bih vas sad pitao kao dodatak ovom pitanju, kakav je zapravo status u savremenoj turskoj književnosti turskih baš naratorki, odnosno prozaistkinja, a inspirisan i razgovorima koji sam ranije vodio recimo sa vašom koleginicom Vesnom Gazdić povodom recimo romana koju je naprevela Šebnem i Šiguzel, Devojka na drvetu, odnosno ranije Oje Bajdar koja je bila gošća i kod nas, Izgubljena reč. Pošto je u pitanju dakle jedna mnogoljudna zemlja i jedna mnogo veća književnost nego naša.
Da, u pravu ste, turska književnost je veoma velika, ona je velika i kada se ima u vidu njeno istorijsko trajanje i velika kada je u pitanju broj autora, broj dela, recimo književna produkcija godišnja, to je preko 1000, na primer, romana godišnje koji se trenutno izdaje u Turskoj, tako da je to očigledno jedan pokazatelj velike spisateljske moći turske književnosti. U tom kontekstu sada nekakva podela na ženske autore i muške autore sve manje biva relevantna, mada to u nekoj bližoj prošlosti nije tako bilo. Ako se vratimo recimo samo možda nekih 120 godina unazad, kada se pojavio prvi turski roman iz pera jedne Turkinje, odnosno jedne turske autorke, to je bilo 1892. godine, tad je Fatma Aliye, prva zvanično turska romansijerka, objavila prvi roman. Dakle, mi od tada imamo jednu tradiciju uspostavljenu zapravo tog turskog ženskog pisanja ili turskog književenstva, kako bi se to možda danas reklo. Od tada do danas je prošao jedan relativno mukotrpan put koji su rezultirali takvim imenima kao što su danas recimo Ayfer Tunç ili Elif Shafak ili Ayşe Kulin ili Leyla Erbil ili mnoge druge koje su obeležile praktično tursku književnu scenu 20. veka, naročito druge polovine 20. veka. Međutim, treba imati u vidu da je tradicija turskog pisanja, turske književnosti, kada su u pitanju žene autori, u suštini relativno kratka, vrlo skromna. Recimo, ta prva turska romansijerka Fatma Aliye je imala takvu sudbinu da je njen suprug njoj zabranjivao 10 godina da čita i piše. A bila je po vokaciji opredeljena za knjigu, za podučavanje. Ona je u stvari preko svojih dela želela da poduči tursko društvo, pre svega tursku žensku populaciju. I u tom kontekstu, kad se to pogleda, zaista su žene morale da krče put daleko teže nego što je to naravno bilo kod njihovih kolega muških autora. S druge strane, recimo, ako se pogleda današnja situacija gde dominiraju autorke kao što je recimo Ayfer Tunç ili Elif Shafak ili mnoge druge koje ste i vi pomenuli sada, Oya Bajdar na primer, njihov status je trenutno, mislim, potpuno ravnopravan, više tu se ne postavlja pitanje da li se tu radi o takozvanim spisateljicama ili mislim da je ta faza završena i sam taj epitet žena pisac ne znači da se ona isključivo bavi nekim feminističkim temama i to je Ayfer Tunç na kraju krajeva pokazuje svojim delom.
Kako odrediti profil romana Ayfer Tunç Svetski bol? Zaista je reč o jednom raznovrsnom romanu jer on sadrži elemente i porodičnog i savremenog društvenog romana. Radnje je smešteno u jednu provincijsku sredinu, malu. Tu je i roman o nedostajućoj ljubavi i o jednom počinjenom zločinu. Roman koji razotkriva i individualne i kolektivne traume. Ali u svakom slučaju u prvom planu je Muršit, sredovečni vlasnik jednog ruiniranog hotela, njega izjeda neka nepoznata krivica i njegovo jedino zadovoljstvo čini se predstavljaju razgovori koje vodi sa inženjerom rudarstva Medžidom, koji je stigao iz Istanbula i oni se druže u tom malom rudarskom gradiću. Kako biste vi odredili poetički ili žanrovski profil Svetski bol Ajfertunča?
Svetski bol je naslov koji nas vuče na onaj stari književni pojam Weltschmerz ili svetski bol na našem jeziku, koji se pojavljuje negde u nemačkoj romantičarskoj književnosti i koju zapravo označava patnju čoveka zbog toga što je svet takav kakav jeste, zbog toga što nije kadar da ga promeni, što mora da trpi sve njegove nesavršenosti, sve ono što mu taj bol zadaje. Ajfertunč je u jednom intervju naglasila da ona nije baš dobra u odabiru naslova svojih romana i uopšte svojih knjiga. Međutim, ovde je, čini mi se, dobro sročen taj naslov, mada ne radi se ovde samo o jednom takvom, tako da kažem, onom oblomovskom bolu, jednoj patnji koja bi bila imaginarna, romantičarska, već se ovde radi o nekom dubljem, jednom kompleksnijem osjećanju. Glavni junak zapravo je patnik iz više razloga. On ima i svoje lične patnje, svoja lična nezadovoljstva, svoje nedosanjane snove, dakle na ličnom planu. Učesnik je s druge strane nekakvih kolektivnih bezumnih scena, nažalost, koje su bile i koje su potresale tursko društvo u 20. veku. Mlad je bio, ali je to ostavilo velike ožiljke, jer ima jednu tananiju psihološku strukturu, tako da ne može da se izbori sa tim osjećanjem krivice zbog učešća u demonstracijama, povređivanju jednog čoveka tokom tih demonstracija i tako dalje. Tako da imamo više razloga zbog čega je on u tom stanju kakvom jeste. To čak nije ni depresija, to je jedno osjećanje koje njega potpuno pasivizira i koje ga udaljava od ambicije, od života, kojemu oduzima zapravo energiju. Glavni junak zapravo čovek koji nije uspeo da se realizuje kao čovek, kao osoba, koji nije uspeo da ostvari svoje ideale iz mladosti. Nekad je to na kraju posledica bilo i nekih porodičnih i društvenih okolnosti, nekad možda i nedostatka njegove snage da se izbori za takve ideale. U svakom pogledu radi se o čoveku koji je u celini gledano nezadovoljan, neispunjen, a nema mogućnosti da promeni. Da promeni svoju situaciju. Njegov prijatelj, opet Madenđi, koji dolazi iz Istanbula, ima druge vrste problema i on opet nosi sa sobom nekakav kofer raznih bolova koje oni međusobno razmenjuju na svojim sedeljkama kao dvojice prijatelja i tu u stvari pronalaze na neki način olakšanje u svim tim tegobama životnim u kojima se obojice nalaze. Patnja je opšta i mislim Ajfertunč za sebe kaže da je nemilosrdan autor, jer ona u stvari voli da čeprka po tim ponorima ljudske duše. Jedna od poruka ovog romana jeste da je čovek ponor, odnosno da mnogi ljudi kriju u sebi, nose u sebi razne ponore, razne osjećanja, krivice, neispunjenosti, neostvarenosti u svakom pogledu, tako da kad se to malo zagrebe, kad se to začeprka, zaista čovek dođe do tih ponora ljudske duše i to je ona ovim romanom u stvari želela i da pokaže.
Save me with your love.
posle Mirjane Marinković i razgovora o romanu Svetski bol Ajfer Tunč, čućemo deo razgovora sa Zorkom Šljivančanin, prevoditeljkom s grčkog jezika, a povodom knjige kratkih priča Suvišna lepota kiparske autorke Nasije Dionisiju, koji je Treći trg objavio ove godine.
Kad govorimo o Nasije Dionisiju, prije svega bih rekla da je njen prozni glas jedan od najupečatljivijih ženskih glasova koji dopiru sa savremene kiparske književne scene. Dakle, u pitanju je najznačajnija književna nagrada Republike Kipra. Ona se dodjeljuje književnim djelatnicima za ostvarenja u 8 kategorija. Nasija Dionisiju, eto neki podatak iz njene biografije, je inače, bavi se pravima, međunarodnim pravom konkretno. Objavila je zbirku priča Suvišna lepota u 4. deceniji svog života. To je jedna knjiga koja zaista nije toliko obimna. Međutim, Suvišnu lepotu prije svega odlikuje ta kretnja između poezije i proze, realnog i nadrealnog, prošlog, sadašnjeg i budućeg. Zbirka je prožeta egzistencijalnim i etičkim dilemama o kojim se pripovjeda glasom žene. Stoga se Nasija Dionisiju svojim prvijencom svrstava u jedan talas kiparske književnosti novijeg doba, koji je vidljiv na horizontu književne scene u protekloj deceniji, a sačinjavaju je mahom autorke mlađe generacije, kao što su, na primjer, Stella Voskaridu Ikonomu, Marija Joanu, Konstantija Sotiriju.
Sad si pomenula neke odlike Suvišne lepote ove knjige Nasije Dionisiju, koja sadrži 12 priča, i ja sam primetio da poneke liče na poeziju u prozi, neke imaju tu hrišćansku simboliku, u jednoj od njih je protagonista i sam Isus koji se nalazi na Maslinovoj gori. Zanimljivo je i to da je u većini priča, odnosno u svim, redukovan, kako bih rekao, mizanscen, odnosno hronotop, mesto i vreme radnje, gotovo da nema imena likova, nema ni toponima, gde, kad, kome, šta se dešava. U ponekim je prisutan porodični kontekst i prisutna je figura naratorke koja je na neki način kao crvena nit. Šta bi se još moglo reći o ovim pričama ili u ovim karakteristikama koje sam ja pomenuo? Posebno me zanima ta sklonost ka poetici redukcije.
Ono što bih ja pokrenula, da kažem, i skrenula u suštini pažnju čitalačke publike, upravo jesu likovi koje autorka bira. Ona se fokusira na likove koji se nalaze, rekla bih, na društvenoj margini. Ona pokušava da čitalačkoj publici približi njihovu emotivnu tjeskobu. Nju ne zanima toliko, kao što si ti primijetio, dakle, njihovo ime, niti toliko mjesto na kom se nalaze, koliko nju zanima da se radi o likovima koji su poniženi i uvrijeđeni, da tako kažemo. Dakle, to su likovi kao što su izbjela i prognana lica, žene, djeca, ali i sam Isus Hristos. To bavljenje emotivnim kolebanjem poniženih i uvrijeđenih ne ostvaruje se, međutim, na uštrb dramatičnosti književne radnje, rekla bih. Šta više, smatram da je još jedna od bitnijih karakteristika ovih priča neprekidan trud autorke da drži pažnju budnom. To postiže upravo tim dramatičnim zapletima u pričama, nekim neočekivanim obretima, iznevjerenim horizontom očekivanja čitalaca, ali njenim umjetnim služenjem jezikom. Također je veoma karakteristično jezik koji je sažet i jasan.
Ja bih sad i konkretno pomenuo neke priče, recimo na prelazu. Prvo, ona delo je dosta čudno, možda i nadprirodno, a zapravo i to je sastavni deo knjige kad pročitamo neke autorkine napomene vezane uz ove priče, taj događaj koji kao da se odvija između sna i jave i nismo sigurni kom to svetu ili sferi pripada. Prema autorkinoj beleški saznajemo da je priča nastala povodom stvarnog događaja, a u vezi sa sirijskim izbeglicama, o nalaženju jednog deteta, a zapravo pored izbeglice starije koja je poginula ili umrla na putu. Jedna priča koja se zove Nasip je pomalo ironično intonirana. Tu se fokusira ta priča na odnos stanovnika malog mesta prema snegu, što je u kiparskim okolnostima zaista jedna retkost, odnosno prema nasipu koji se formira. A opet treća priča koja se zove Znaci prepoznavanja, ona je nastala nakon posete muzeju jednog umetnika koji je posetioca i naratorku proveo kroz postavku svojih radova, pa ona referiše i na te radove, ali i na svoj odnos, dakle, prema njemu. koju bi ti priču izdvojila kao najneobičniju ili najuspeliju za tebe?
Zaista mi je teško, Saša, da izdvojim bilo koju od kratkih priča iz zbirke o kojoj razgovaramo. Radi se o tematski raznovrsnim kratkim pričama koje vješto odgovaraju širem spektru čitalačkih potreba. Međutim, ako bismo tražili nit koja povezuje svih 12 priča, došli bismo do arhetipa ličnosti prve žene, dakle Eve, praroditeljke, čiju stereotipnu sliku autorka se trudi da potre. Imam utisak da nasilje Dionisiju pokušava da ispiše novu istoriju žene, krećući od praroditeljke Eve koja se osvješćuje i svojevoljno napušta Edemski vrt, već u prvoj priči iz zbirke koja je naslovljena U svjetlosti. Stoga bi baš skrenula pažnju čitalačke publike na taj light motiv dekonstrukcije slike praroditeljke koja se provlači u manjoj ili većoj mjeri kroz svih 12 priča zbirke.
Zorka, ja bih sada, pre nego što pomenemo još neke od tvojih prevoda i druge autorke i autore sa grčkog jezika, bilo iz Grčke, bilo sa Kipra, to sam pitanje jednom postavio, mislim baš Saši Đorđeviću, isto tvom kolegi prevodiocu koji je vezan za Kipar. Postoji li neka razlika između kiparskih i grčkih autora koji pišu, dakle, na grčkom? Da li se u nečemu razlikuju poetički, tematski? Evo sad i apropo ove knjige Nasje Dionisio, ili je tu nema nekih suštinskih razlika?
Kad govorimo o razlikama između književnih stvaraoca koje dolaze s jedne strane sa Kipra i sa druge strane iz Grčke, osvrnula bi se na tu tematsku razliku između njih. Dakle, bitno je naglasiti da je savremena istorija Kiparskog ostrva ostavila neizbrisiv trag u književnom stvaralaštvu lokalnih autora. Kao jedan od bitnijih istorijskih događaja navela bih invaziju Turske na Kiparsko ostrvo, koja se dogodila 1974. godine. Ta invazija je raspolutila ostrvo na sjeverni i južni dio, koji su etnički homogenizovani, a Nikozija je danas jedina podijeljena prestonica Evropi. Upravo zbog istorijskog, političkog i socijalnog značaja ovog događaja, on je našao odjek u književnom stvaralaštvu i bezmalo 5 decenija fokus kiparskih književnika nalazi se na temama kao što je nevino stradanje, ratna razaranja, protjerivanje sa kućnih ognjišta, istorijske nepravde, ali i pitanja mogućnosti suživota sa drugačijim od sebe. Prozna i poetska obrada tema u vezi sa događajima iz 1974. godine i njihovim posljedicama na političke i socijalne tokove, rekla bih i da je jedna od bitnih razlika između grčkih stvaralaca sa Kipra iz Grčke. Međutim, važno je napomenuti i ovo da autori novije generacije književnika, o kojim sam prethodno govorila, među koje se svrstava i Nasja Dionisiju, prave otklon od takve tematike. I čini mi se, približavaju se književnim kretanjima na grčkoj književnoj sceni. Dakle, potire se ta tematska razlika. A što se tiče perioda prije 1974. godine, i tu nalazimo jednu bitnu razliku, opet tematskog tipa, posebno kod pjesnika kao što je Pandelis Mihanikos, kao što je Kiriakos Haralambidis, Kostas Mondis ili kao što je prozaista Jorgos Filipo Pieridi. Kod njih je prisutan taj književni dijalog sa engleskim kolonijalnim tekovinama. Međutim, događaj iz 1974. godine kao da baca u drugi plan taj postkolonijalni narativ. Sem razlika po pitanju tematike, osvrnula bih se i na pitanje jezika kiparskih stvaraoca i konkretno na upotrebu kiparskog dijalekta u književne svrhe. Šta to znači? Upravo taj svakodnevni govor Grko-Kiprana, koji je veoma leksički bogat, budući da čuva riječi iz klasičnog grčkog, ali i crpi riječi i izraze iz turskog, engleskog, italijanskog i francuskog jezika, rekla bih da predstavlja moćnu alatku u rukama kiparskih književnika, koji, na primjer, književnici iz Grčke nemaju, a upravo tom alatkom oni obogaćuju svoj književni izraz, upravo a koji je zasnovan na novogrčkom jezičkom standardu. Eto, to bi bile neke razlike, uglavnom tematskog i jezičkog tipa.
Jason Derulo, oh yeah, you shining brighter like Rihanna, always beating up some common mass. Oh girl, we notice your body to come.
notice everybody fall in love, fall in love. I'm a rolling stone, baby, come on. Tell me what you like every night. Girl, I know you got your own, but you could be mine. You bought that lifestyle.
Off my color, love. You do that thing that keep me calling ya. She won't cry if I don't stay tonight, but I can't say goodbye, 'cause I'm a rolling stone.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super kombo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Razgovor o delu Novice Milića, politička naratologija, ogled o demokratiji, nagrađenom priznanjem Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije za 2020. godinu. Učestvuju članovi žirija profesor dr. Dragan Prole, profesor dr. Zoran Paunović, direktorka akademske knjige Bora Babić, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac i autor. Mala sala Kolarčeve zadužbine, sreda, 10. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
U nastavku emisije Oko Balkana čućemo deo razgovora sa Sandrom Buljanović, prevoditeljkom s mađarskog jezika, a o Edini Svoren, odnosno o njenoj knjizi pripovedaka Pertu, koju je Helix, izdavačka kuća iz Smedereva, objavila takođe ove godine.
Ona je rođena 74. u Budimpešti, završila je Akademiju Franz Liszt i od tada radi kao nastavnik solfeđa u svojoj srednjoj školi, zapravo u srednjoj muzičkoj školi Bela Bartok. Osim muzikom, vrlo aktivno se bavi književnošću i, kako ona kaže, svoja dela redovno objavljuje od 2005. godine. 2010. je objavljena ova zbirka Pertu i to vreme se smatra na najuspešnijim ili najzapaženijim prvencem te godine. Budući da je vrlo popularna i čitana, njene dela se izdaju ponovo, tako da je i sam Pertu izdat ponovo 2017. dok je zbirka Nema i neka ne bude prvi put izdata 2012. pa potom 2021. U 2015. je dobila Evropsku nagradu za književnost. Onda, recimo, nakon toga su usledile još tri zbirke. Azor sa Glegio Huhera, čitam na mađarskom, pošto nisu koje još prevedene. Otprilike neki naslov bi bio najbolji dželat u zemlji, ponovo izdata nekoliko godina kasnije. Zatim 2018. zbirka verša i što bi bilo moje pesme. I sada, baš nedavno, pre možda mesec dana, je izašla zbirka Munda toka čudalko zašul. Rečenice o začuđenosti, o čuđenju, i vidim po kritikama da je takođe izazvala opet veliko interesovanje. Edina Svoren je dobitnica zaista brojnih nagrada i priznanja i u samoj Mađarskoj. To su zaista eminentne nagrade: Atila Jožef, Mikloš Mesej, Ortisius, Libri nagrada za zbirku godine, književna stipendija Žigmund Moritz. Za zbirku Ninčeš ne išleđeš, nema i neka ne bude, je 2015. Kao što smo rekli, dobila nagradu za književnost, i to je izazvalo da ta zbirka bude do sada prevedena na albanski, bugarski, engleski, holandski, hrvatski, italijanski, makedonski, nemački, poljski, srpski i još neke jezike.
A sad, na osnovu onoga što si rekla, jasno je koliko je uticaj na ta nagrada, odnosno koliko prevoda na nove strane jezike donosi. Zanimljivo da, to nisam znao, da je sama Edina radila na svojim knjigama, na svojim ranim radovima, tako da je u stvari ovo druga verzija koja se prevodi, no svakako nama kojima su poznate prve dve njene knjige, Nema i neka ne bude, odnosno Pertu, navodi nas da ih uporedimo, odnosno šta su njihove osnovne karakteristike, i meni se čini da bi to, kao što i stoji u naslovu posljednje knjige, to neobično, začudno, ono što rađa čuđenje kod čitaoca, bila ta crvena nit ili zajednička tačka, kao odlika neke modernističke poetike, gde je više od sadržaja ili zapleta bitnija ta pripovedna forma, odnosno neka vrsta oneobičavanja naracije. Tu su rečenice često ili nepovezane ili nejasno povezane, zahtevaju od čitaoca neku aktivnu participaciju da na neki način i dopuni ono što čita. Mesto i vreme radnje su ili redukovani, ponekad se i ne pominju, identiteti likova su zamagljeni, iako je jasno da u svim pričama dominira taj porodični kontekst. Sad sam ja naveo neke od odlika, ali evo kako ti vidiš vezu između ove dve knjige, odnosno koje su za tebe neke dominantne odlike načina pisanja u tim ranim radovima, odnosno sad pomalo i obnovljenim i korigovanim radovima Edine Svoren.
Kao što si sam rekao, porodični kontekst je i dalje dominantan, s tim što to nije ona porodica, nije uvek ona porodica u onom klasičnom smislu mama, tata, sin i ćerka, nego su tu vrlo često i članovi neke šire porodice, onda javljaju se deca iz ranijih nekih veza i brakova, supružnici, partneri, bivši i uopšte neki, srodnici, najbolje prijateljice, komšije, poslodavci i tako. Mm. Ali zaista uža zajedno. Sad, meni se zapravo, i pošto sam prevodila obe zbirke, pošto sam ih prevodila u relativno kratkom vremenskom roku, meni se zapravo bliše, treba mi vremena da se setim koja pripovetka se u kojoj zbirci uopšte nalazi, toliko su mi, to priče o tim ljudima koje smo i o tim odnosima koje smo spomenuli. Prostor jeste nekako zamagljen, mada je i dalje u svim, i onima koji sam pročitala zbirkama, to je ipak Mađarska, odnosno mesto gde Mađari žive ili gde se kreću. Mađarska, pa onda teritorije koje su ostale izvan granica Mađarske nakon 1920. Ali gde Mađari žive, to je Erdelj u Rumuniji, odnosno ono što mi zovemo Transilvanija, zatim ono što mi zovu Felvide, gornja zemlja, to su teritorije Slovačke, i mesto gde je tradicionalno odlazi da se radi, a to je Nemačka. I imamo ovde u ovom slučaju i Dansku. Sad, svakako bi trebalo autorku pitati šta ju je inspirisalo, međutim, iz nekih razgovora ja znam da je ona na poziv upravo te dijaspore. U Danskoj postoji jedna novija dijaspora u odnosu na ovu tradicionalnu iz Nemačke. Na njihov poziv je bila i predstavljala svoje dela, pa pretpostavljam stvarno da je to bio način. A drugo zanimljivost, ono što je opet potpuno se javlja u svim pripovetkama, to je zaista kako kažeš, neki zamagljeni likovi, gotovo da nema imena. Ja sad uopšte ne mogu se setiti da li je neko imenovan imenom ili prezimenom, valjda da, eventualno nadimci, i ti neki odnosi za nazivi za imenovanje tih srodnika, svojite, kako bismo mi rekli. Da, jedino što je u meni ono što vezuje za taj prostor Mađarske. Opet tu nisu neki gradovi, nije Budimpešta, nisu veliki gradovi, nego ono čime se vezuje za taj prostor, to su neke kulturne realije. To me onda i navelo da se malo podrobnije pozabavim mogućnostima da se ti elementi prevedu i prenesu u neki strani jezik ili strani kontekst.
Meni isto zanimljivo u ovoj knjizi priča Pertu Edina Svoren, pored stvaranja atmosfere neobičnog, neobičajenog i neki povremeni erotski motivi koji su izbijali, bilo se dešavaju unutar porodice ili u tom slučajnom poznanstvu ili kontaktu nepoznatih likova, da taj posebno dodir od pozadi koji se javlja na više mesta kao neka vrsta nečeg neočekivanog, što naratorka ne očekuje, ali što se najčešće i ne razvija u neki dodatni odnos između nje i tog nekog lika. Opet izdvojio bih, za mene bilo najuspelije ili je bar semantički najstabilnija priča Sahrana, zbog toga što na jedan zanimljiv, ironijski, možda i humoran način iznosi nešto što su unutar familijarne pakosti, tako bih rekao, i malograđansko licemirje koje se ispoljavaju tokom sahrane naratorkine bake, a toj sahrani prisustvuje i šira familije. Pa na fonu toga, koliko ih treba razumeti ili koliko su na tebe delovale kao komički ili ironijski ove priče?
Sad kad sam vrtela zbirku ponovo, pripremajući se za ovaj razgovor, vidim da sam ja u priči sahrana zapravo podvukla najviše nekako nekih mudrosti i zapravo, a i dok sam je čitala i dok sam je prevodila, meni je to bilo kao prozna verzija Žališćene porodice. I verujem da se svako našo, nažalost ili na sreću, ne znam, barem na jednoj takvoj sahrani, da postavno može da se poistoveti sa tim likovima. Jedina možda razlika u odnosu na našu Žalošićenu porodicu je da nema neke imovine, ne spominje se imovine, nego zaista samo ti nakaradni porodični odnosi. E sad, dok sam i radila dok sam čitala neke kritike, sve vreme mi je bilo ono što je zapravo i moja draga koleginica i prijateljica Viktorija Radić rekla, kao nođon komor, kao vrlo su mračne. A onda, evo sad sa dve godine distance, realnost je postala toliko mračna da ih sada doživljavam, zaista kako ti kažeš, kao neke komične situacije, kao lakše ako se na tome završava na tim nekim malim porodičnim trzavicama ili nesuglasicama.
Lonely. What do you think? Can't think at all.
I za kraj ove emisije Oko Balkana, balkanske autorke i njihove prevoditeljke, čućemo deo razgovora sa prevoditeljkom z bugarskog jezika Elizabetom Georgijev, a povodom romana bugarske autorke Zdravke Evtimov. Taj roman se zove Četvrtak, a objavio ga je Arhipelag iz Beograda prošle godine u poznatoj edici 100 slovenskih romana. Predlažem da predstavimo ovu savremenu bugarsku autorku Zdravku Evtimovu. Rođena 59. godine u Perniku, objavila je čak 7 knjiga priča i 5 romana, od kojih su neki upravo kao Četvrtak prevedeni na više jezika u svetu. Kakav je njen status na bugarskoj književnoj sceni, kao i značaj njenog dela? A evo i prilike da se ukratko osvrnete na njene prozne knjige, dakle o čemu je pisala, naravno ukratko.
Kada je krenula priča da se priključim toj grupi ljudi koji rade u ovoj edici 100 slovenskih romana, kad me Gojko Božović kad me kontaktirao, ja nekako onako ženski solidarno sam insistirala da to bude Zdravka Evtimova, upravo zbog toga što sam nju upoznala kao majstora bugarske kratke priče. Imala sam prilike da, mislim, 2012. godine prevedem jednu njenu priču Krv krtice, po kojoj je svetski poznata, i to mi je bio početak mog nekog upoznavanja sa njom kao autorkom. Naravno, bila sam oduševljena načinom pisanja i onome što ona, način na koji ona vrlo vešto predstavlja bugarsko društvo, odnosi među ljudima, malog čoveka, Bugarina koji može da bude i bilo koji Balkanac. Pomenula sam već priču Krv krtice, s kojom je svetski poznata, i eto jedan interesantan podatak, da je upravo ta priča u udžbenicima, u lektiri učenika u američkim školama. Nalazi se i u evropskim nekim državama kao primjer jedne dobre priče u srednjoškolsko obrazovanje. A sve je krenulo zbirkom priče protiv tuge, mislim 1985. pa onda dolazi Priče za prijatelje, pa Priče od soli 1990. Krv krtice 2005. Perničke priče 2013. Julske priče 2017. Imala sam prilike da čitam intervjue sa Zdravkom Evtimovom, i ono što me kod nje oduševljava, ona je jedan običan čovjek koji svojim neobičnim očima posmatra svet oko sebe. Ono što je ona u bugarskoj književnosti, ne mogu sad da kažem neka vodeća figura u bugarskoj kratkoj priči, ali jedna od onih koji zauzimaju vrlo visoko mesto. Recimo roman Četvrtak, koji se pojavio 2003. godine, prvi njeni roman, ali recimo interesantno je da kasnije sa svojim kratkim pričama ona normalno ulazi u vrh bugarske književnosti, ali 2015. godine pojavio se roman Jedna ista reka, a 2017. Zelene oči i vetra. Za roman Jedna ista reka ona je dobila nagradu za bugarski roman godine 13 veka bugarske 2016. godine. Piše o ljubavi, o nasilju, o potragama, o dobroti, o zlu, i nešto što bi, recimo, što me zaista kod nje oduševljava, to što posebno veliku pažnju obraća ženama, i u većini njenih, pre svega romana, žene su nekako likovi oko kojih se okreće cijela radnja i na koje ona zaista stavlja akcenat, potvrđujući da prepoznaje i poznaje u dubinu žensku psihologiju, i da to što kroz svoje priče i kroz svoje pripovedanje ona pokazuje je ona tvrda, specifična, ponekad vrlo često nežna, vrlo često goropadna balkanska žena koja se bori za svoj status u društvu.
Od suštinske važnosti u ovom romanu jeste status ženskih likova, da su oni zapravo protagonisti, a ne muškarci, ili su to naratorke, kao što ste rekli, to je slučaj sa likom ćerke ubijenog lokalnog krimi bosa, da tako kažem. Ona pripoveda u prvom licu, pripovedanje je dato i u trećem licu, tu su opet junakinje u prvom planu. Takav je slučaj sa Desislavom, talentovanom studentkinjom koja je primorana da se izdržava tako što masira uglavnom imućne sugrađanke ili sugrađene. To je njena majka Arma. Ona je nezaposlena, žive u stanu kome je često isključeno grejanje i struja, pa onda Arma mora da posećuje knjižare večeri, između ostalog, i da bi se zagrejala. Tu se javlja lik Nore, devojke koja radi u kiosku brze hrane i gde je taj stariji vlasnik Gvozden prisiljava na seksualni odnos, kao i lokalni tajkun i kriminal gospodin, po znacima navoda, Arsenijev. Namerno sam ih konkretizovao, ove junakinje, što je deo zapleta i sadržaja romana. Kako vi vidite značaj ženskih likova i ženskog iskustva u ovom romanu Četvrtak Zdravke Evtimove?
Simona, recimo lik Simone je veoma specifičan, devojka koja je rođena u blagostanju, Njen otac koji nije znao ni da pročita, nije znao ni sva slova, koji je iskoristio društvene prilike u zemlji u kojoj je došlo do promjena, dolazi do novca iskorišćavajući druge ljude. Ona je kći svoga oca koji je lokalni, po znacima navoda, biznismen, koja u jednom trenutku u toj nekoj potrazi za nekom svojom srećom koju u suštini ni nema, zato što imati novac nije samo merilo sreće. Ona pokušava da nađe tu neku svoju sreću i pokušava da kroz neki svoj specifičan odnos sa lokalnim Romom Simom napravi sebe srećnom. S druge strane, recimo Desislava Zakeftimova češće koristi samo D kao ime za Desislavino. Desislava je osoba koja teži obrazovanju, koja teži nekim idealima za koje, nažalost, ne može da dobije u društvu kome živi. Želi da bude samostalna, međutim, ona je u nekim okovima u koje je život vezao i nikako ne može da se oslobodi tih svojih okova. Živi u stanu gde nema struje sa majkom koja je inače radila u Akademiji nauka, bavila se ruskom književnošću i ruskim jezikom i ponosna na činjenicu što je znala da recituje sve Lermontove pesme. Međutim, dolazi u situaciju da jednostavno se nalazi da živi u društvu kojem takve osobe ne mogu sebi da priušte ni da plate struju, pa žive u hladnoj prostoriji i bore se za neki svoj opstanak. Desislava je prinuđena da masira ljude, prinuđena je da radi stvari koje svakako ne želi, prinuđena je da bude sa sinom ljubavnika svoje majke, koja opet je prinuđena da ima ljubavnika da bi mogle da prežive. Dve obrazovane žene koje žive u društvu koje očito nisu potrebni, koje društvo koristi kao meso kojim vešto manipuliše. Nora je jedina od tih žena koja se ipak bori, koja zna da se suprotstavi, koja zna da kaže i ne, bez obzira što za puno stvari u životu ona pristaje da bude i laka žena i da se preda svom gazdi Grozdanu koji je maksimalno svestan svoje moći nad njom. Sama simbolika mesta u kome on radi, koje se zove Masno, gde dolaze ti lokalni pijanci, tražeći neku utehu u trećerazrednom alkoholu, gdje ona radi kao konobarica za roštilje, ona ne može da nađe sreću. Sve u svemu, svi ovi ženski likovi su zaista ih Zdravka Jevtimova veoma vešto razrađuje i bez obzira što taj tok priče gde se smenjuju prvo i treće lice, gde vam se čini u jednom trenutku da su to sve posebni likovi, da nemaju nikakvu vezu, ona ih je kroz sam roman od početka do kraja polako povezuje, povezujući njihove sudbine. Na kraju shvatate da tih pet ženskih likova i još nekoliko ženskih likova koje se spojavljuju onako sporadično kroz priču i sami ti retki muški likovi u romanu čine jednu savršenu sliku jednog društva koje nosi mnogo boli, ali da li je ta bol, da patnja našla neku svoju drugu stranu, odnosno pretvorila se u neko ozdravljenje, to je već znak pitanja.
Come with me. from within. Some you lose, some you win. I can drift, I can dream, till I float off your screen. And I just can't pour my heart out another living thing. I'm a whisper, I'm a shadow, standing up to say.
Danas smo su u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 3. novembar, podsjetili na razgovore koje smo vodili u prethodnom periodu sa prevoditeljkama sa balkanskih jezika, pa ste mogli da čujete Elizabetu Georgijev, Zorku Šljivančanin, Sandru Buljanović i Mirjanu Marinković o knjigama Zdravke Evtimov, Nasje Dionisiju, Edine Svoren i Ajfer Tunč. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.